Konkursā uz Latvijas valsts mežu valdes locekļu četrām pozīcijām pieteicās 51 cilvēks. Kandidātu izvērtēšanai piesaistīja personāla atlases kompānija, kas daļu atsajāja, tad kandidātu izvērtēšanu turpināja speciāli sasaukta nominācijas komisija. Tajā piedalījās Latvijas valsts mežu padomes, Zemkopības ministrijas pārresoru koordinācijas centra, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras, kā arī Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta un Latvijas mežu īpašnieku biedrības delegāti. Nominācijas komisijai uz padomu ar vērtējumu punktos vajadzēja izvirzīt divus kandidātus uz katru no valdes locekļu vietām. Latvijas radio saņēma pārdomas par atsevišķu izvēlēto valdes locekļu atbilstību labas reputācijas prasībām. Vairums nominācijas komisijas dalībnieku izteikties nevēlējās, izdevās iegūt vien pāris īsas atbildes. Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta padomas locekla Daiga Auziņa Melalksne konkursa rezultātu vērtēja pavisam lakoniski.
Man personīgi Latvijas valsts mežu padomas virzītājs un apstiprinātājs valdes priekšsēdētāja kandidatūra bija liels pārsteigums.
Vairāku konkursā iesaistītu cilvēku pārdomas raisījusi Pētera Putniņa apstiprināšana Latvijas valsts mežu valdes priekšsēdētāja amatā. Jāatgādina, ka Putniņa 2019. Gadā mudināja atkāpties no Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas vadītāja amata, par to sniedzot dāsnu kompensāciju 80% apjomā no gada mēneša algas vai virs 86 tūkstošiem eiro, lai tā notiktu pat grozīja komisijas likumu. Putniņa toreizējā aiziešana no komisijas vadības saistām ar redzējumu atšķirībām par valdības pieteikto finanšu sektoru kapitālo remontu. Tāpat bijušas šaubas par komisijas lēmumiem un noslēpumainību, uz ko norādīja ASV Finanšu ministrijas finanšu noziegumu apkarošanas tīkls. Gan par šiem aspektiem, gan par vadības pieredzi Putniņš esot iztaujāts un savu vērtējumu par kandidātu sniedz arī valsts drošības dienests. Latvijas radio skaidro Latvijas valsts mežu padomes vadītājs Edmunds Beļskis.
Skaidrs, ka dažādu institūciju amatpersonu vai politiķu viedoklis un redzējums par finanšu nozares, kapitālā remonta īstenošanas soļiem tā tālāk var atšķirties. Saima attiecīgi lēma par ļoti lielas kompensācijas izmaksu, lai varētu īstenot savādāku finanšu uzraudzības modeli. Mēs tur nesaskatījām, ka tas būtu saistīts ar kādiem reputācijas riskiem, tā bija vienošanās.
Tāpat Latvijas valsts mežu valdē nulēkā apstiprinātais Toms Reiziņš savulaik bijis par finansēm atbildīgais uzņēmumā Latvijas Energo celtnieks. Tas pirms 9 gadiem bija iesaistīts konkurences padomes konstatētajā energo būvniecības kartelī. Arī par šiem aspektiem vērsta uzmanība pārunās ar valdes locekļu kandidātiem, apstiprina Beļskis.
Tie uzņēmumi, kas ir dažādās konkurences padomes vai tādos lēmumos parādās, tad ir jāvērtē katra persona, kas ir strādājis tev uzņēmumā iesaisti un atbildība, ja, jo ne jau uzreiz visi 100 tūkstoši vai cik darbinieki, kas ir tiek uzskatīti par vainīgiem un tā tālāk. Līdz ar to attiecīgi arī uz šiem ievēlētiem valdes locekļiem, nu tāda informācija par konkrētām personām netika saņemta.
Līdztekus Latvijas valsts mežu kandidātu izvērtēšanā pārdomas raisīs vai konkursa kritērija dēļ nav pārmēr ierobežot izvērtējamo kandidātu loks. Piemēram, nominācijas komisijas darba rezultātā valdes loceklis vidas aizsardzības jautājumos netika izvirzīts. Savukārt Latvijas mežu īpašnieku biedrības prezidents Inesis Boķis vēl piebilst, ka uzņēmuma vadībā būtu noderējis vēl kāds cilvēks ar pieredzi tieši mežsaimniecībā.
Protams, ja jūs man subjektīvi prasīt, nu, derēja kāds mežkopis vairāk, bet tad ar piebildi, ja, ka viss aparāts jau sastāv lielāko tieši no mežkopjiem un menedžeriem transportā un izstrādē un tā tālāk. Tā ka tur arī tā valde nekos pilnīgi šķībi nošaut nevar.
Par Latvijas valsts mežu valdes izvēlēšanu un kompetenci atbildīga uzņēmuma padome. Tās vadītājs Edmunds Beļskis stāst, ka tuvāko gadu jauno izaicinājumu lokā ir audžu paplašināšana Eiropas mežu stratēģijas ietvaros, atjaunojumās enerģētikas jautājumi par vēja parku būvniecību sadarbībā ar Latvijas Energo. Par to atbildīgs būs drīzumā dibināms jauns meitas uzņēmums. Tāpat plānots vietējā tirgu ieplutināt plašāku pašmāju šķeldes apjomu, kā arī paplašināt zemes dziļu resursu apguvi, lai nodrošinātu izēvielas lielajiem projektiem kā Rail Baltica un Ķekavas apveceļa būvniecībai. Jānis Kincis, Latvijas radio.